Drage moje Ivane, ne bijaše u početku riječi ni bivanja i počeci su počivali. Bi ne bilo, bije još jest. Samo jedno u bez dna, ne slovo, već tišina svega koja se u njemu preljeva. Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Upravo ste čuli stihove iz zbirke pjesama Theta, a iz pjesme Bog je pjesnik Luke Tripala, našeg današnjeg gosta. Dobrodošli u još jednu bijelu kroniku. Na početku jedna kratka napomena. Naime, evo tražimo za našu emisiju nov naslov jer se ispostavilo da postoje u Hrvatskoj čak dvije bijele kronike. Osim ove naše na Radio Mariji koja ide već jedno godinu i pol dana, ovo je sada, ako se ne varam, 17. bijela kronika. I na sportskoj televiziji je malo prije nas pokrenuta jedna emisija Bijela kronika, tako da ćemo mi, budući da su oni bili prije nas, morati pronaći novo ime za emisiju. Pa evo, ja ne znam, ću ja sad neku javnu licitaciju objaviti da vi šaljete svoje prijedloge tu u studio. Uglavnom, evo, u tijeku je pronalazak novoga imena. Što reći, mjesec je lipan, ne cvate samo lipan, nego i naša čežnja za ljetom, za uranjanjem u onu bogatu zelenu baštinu proljeća koje je dozrijelo u ljeto. Razmislite malo kada ste zadnji put zastali, smjestili se u neku udobnu fotelju, možda na terasi, na klupu, u neku sjenicu, u viseću mrežu i uzeli knjigu ili mobitel i pročitali nekoliko stihova. Ovaj moj poetičan uvod odgovara trenutku jer s nama je danas kao gost pjesnik. Znate da u ovoj emisiji mi vas hranimo dobrim pričama, predstavljamo divne ljude, hrabre ljude koji nesebično pomažu, koji čine nešto dobro za cijelu zajednicu, za druge, ne samo za sebe, i to ne zato što moraju ili im se to isplati, nego zato što istinski žele. S nama je Luka Tripalo, pjesnik, novinar, farmaceut, muž, otac, moj dragi kolega, ja ga zovem Božji glas među pjesnicima. O Luki bi se mogli govoriti satima, baš kao i što Luka može govoriti satima, kako ćete uskoro otkriti. Reći ću samo da je Luka rođen 1994. godine u Zagrebu, odrastao je u Virovitici. Tri put je nagrađen kao pjesnik na Goranovu proljeću za mlade pjesnike, na Šimićevim susretima u Drinovcima i književnom nagradom grada Karlovca Zdravko Pucak. Luka je, moram sad malo biti osobna, zaslužan između ostaloga vjerojatno najviše što ja danas pišem. Naime, on je u dobi od 20 godina pokrenuo u udruzi Svjetski savez mladih jedan projekt književni prirok za mlade pisce na kojemu se pisalo, čitalo, slušalo iskusne književnike i evo vjerujem da je jedan cijeli rukovet nas izrastao iz tih književnih radionica koje je upravo pokrenuo Luka. Nakon toga Luka je vodio brojne radionice čitanja, pisanja, između ostalog jednu zanimljivu radionicu za beskućnike gdje smo i zajedno radili, surađivali. Možda nam se to danas ne čini, ali svakako poezija je materinski jezik čovječanstva. Ne samo da je Biblija dijelom napisana u stihovima, kao što znate, nego i možda najstarije znanstveno i filozofsko djelo zapada, spis o prirodi, poema grčkog filozofa Parmenida, napisana je baš u stihovima. Provela sam s Lukom mnogo vremena u razgovoru i uvijek je on nekako zaključio da danas ljudi ne čitaju suvremenu poeziju jer ju ne razumiju, a ne razumiju je zato što ih nitko nije naučio kako se ona čita. I on je na neki način posvetio život ne više toliko samo svom vlastitom pisanju, nego tomu da nauči druge čitati i pisati poeziju. Omiljena meni misao Lukina je da je poezija nalik na sport. Potpuno je beskorisna i baš je zato najdragocjenija od svega što postoji. Luka, evo, prosti na ovako dugom uvodu, očito ja mogu pričati satima, dobrodošao u Bijelu kroniku.
Hvala, hvala na pozivu da dođem ovamo i nadam se da ipak neću opravdati ovu najavu da mogu pričati satima.
Vidjet ćemo. Evo ovako, prvo pitanje, nametnulo mi se razmišljajući sad u zadnje vrijeme o Gilbertu Kitu Chestertonu, čija djela čitam i o njima nešto pišem. Naišla sam na jednu misao koja se provlači kroz sve što je Chesterton napisao, a to je da su obični ljudi, mali, prosječni ljudi, uvijek puno bliži životu i bliži istini od nekih obrazovanih, ufiteljenih, elitistički nastrojenih političara, intelektualaca, znanstvenika i tako dalje. Nekako je ipak uvriđeno mišljenje da je poezija za odabrane, pogotovo ova naša suvremena, da je to nešto nerazumljivo, daleko, da je samo za pjesnike ili za one rijetke obrazovane ljude koji ju mogu razumjeti. Kako je tvoje iskustvo, budući da si ti čitao i pisao poeziju s brojnima pa i s beskućnicima? Razumije li običan čovjek, da se tako izrazim, poeziju?
Razumije. I razumije iz jednostavnog razloga zato što je čovjek. Mislim da je tu primjedbu da jednostavni su ljudi bliže istini izriče čovjek koji nije bio nimalo jednostavan. Dakle, da je on upravo spoznaje, da je on prepoznaje. To je važno jer govori da ipak nije nužno učenost, obrazovanje prepreka. Dapače, da ona može pomoći, da ona može pomoći razumijevanju istinskom, ali da ipak ono što bi to obrazovanje, odnosno čemu bi trebalo voditi svako ljudsko znanje i iskustvo, jest dovođenje do punine toga što je u čovjeku jednostavno istinito, obično, ne toliko njegovo uzdizanje do nečega što je do nečega što je on sam. Dakle, uzdizanje čovjekovo do onoga što je najljepše u njemu, a to je mora biti jednostavno, jer na kraju krajeva Bog je jednostavan. U tom smislu, moje iskustvo čitanja i pisanja poezije sa običnim, jednostavnim ljudima, evo, meni su možda najdraža dva iskustva. Jedno je pisanje sa beskućnicima, drugo je pisanje s djecom. Beskućnici su tu jako zanimljiv soj, to su ljudi koji imaju mnogo iskustva, svakodnevnog bolnog iskustva, a istovremeno se ne boje o njemu govoriti, ne boje se o njemu zato ni pisati. A rekao bih i da žude izići iz okvira toga iskustva, a to poezija na neki način nudi. Pa ako želite znati gdje živi jedan od velikih pjesnika sadašnjice, odnosno gdje ga možete sresti, možete ga sresti uvijek na uglu ovoga Bakačeve ulice, odnosno na mjestu gdje Bakačeva ulica ulazi na Jelačićev trg. To je beskućnik Željko, prodaje časopis beskućnički. On je mene potresao na toj radionici kad smo pisali jednom pjesmom u kojoj je sebe opisao kao Vuka Samotnjaka. To zvuči malo izlizano, ali pjesma je bila nevjerojatna. On je to napisao u roku od, to je bila kratka radionica, ne znam, mi smo od svega pola sata smo to pisali. Jednostavno zato što čovjek je nešto istinsko doživio i o nečemu je jednostavno istinski progovorio. Tu počinje poezija, doći do najjednostavnijeg načina da izgovorimo ono što nam se dogodilo, jer taj najjednostavniji način nije ovo što mi sad činimo, dakle, prepričavanje, proza, nego je zaista poezija, jer je najkraća, jer je najsažetija, jer je zato je najtanstvenija, pa zato je i izrazom puno jednostavnija, a ne zato manje složena. I za kraj to razumije li običan čovjek poeziju, pa da, i razumije čak i onaj ko ne razumije jezik u kojem se ona zbiva, evo to je meni pokazala ta radionica, možda radionica s djecom, radio sam u jednoj emisiji Hrvatskoj radionicu, kratku radionicu pisanja poezije s djecom, koje su, dakle, kojima je hrvatski materinji, ali istovremeno im je i istovremeno im je na neki način strani jezik, jer se odrastaju u drugom kontekstu, i ta djeca već mogu naslutiti da se nešto s njima zbiva kad čuju nekakav stih, a da ga ne moraju isto vrijeme razumjeti. Poezija ima tu prednost da ono što se u njoj zbiva nije samo stvar razuma, i da ponekad ono što nadilazi, zapravo uvijek ono što nadilazi naš razum, ono što i intuitivno naziremo, je često bliže istine nego ono što bismo mi htjeli misliti.
Dakle, Željko Beskućnik je pjesnik kojeg tek treba otkriti, a što je s drugim ljudima koji možda nisu bili beskućnici? Koliko imaš osjećaj da oni onako možda razumiju bolje ili drukčije od nekih školovanih književnika koji su članovi povjerenstava, profesori na fakultetima, vlasnici izdavačkih kuća i tako dalje?
Moje iskustvo je da ljudi najbolje čitaju poeziju kad zaborave na ono što su učili u školi, ne zato što su to što su učili u školi glupo ili beskorisno, nego zato što im taj zaborav kratkotrajni, mislim pritom na studente s kojima sam najviše radio, taj zaborav im omogući da uđu nevino u čitanje poezije bez svijesti da moraju zadovoljiti nekakva očekivanja, nekakva ispitivanja, da moraju odgovoriti na nekakvo pitanje, nego sa svješću koja nekako izostane iz obrazovanja, najčešće da poezija, kao i sva umjetnost, prije svega služi čovjeku, ne nekakvom njegovu kulturnom uzdizanju koje se može staviti u životopis, nego u užitku koji čovjeka dovodi do njegove punine, koji čovjeka očovječuje. Ali to jest prvi dojam do kojega bi netko ko umjetnosti pristupa trebao dobiti. Ako ne uživa u tome, ako ga ništa ne dodiruje, ništa ne pogađa, znači da je nešto neštima. Naše obrazovanje ne inzistira na tome, ne posvještava to, ne govori o svrsi umjetnosti se ne govori, govori se o svemu drugome i o značenju i o sredstvima, ali o svrsi se nikad ne govori, a ta svrha je ono zašto ljudi na kraju krajeva čak i kad zaborave to što čini poeziju, zašto za njom u nekom dijelu svog života žude. I onda je takvo čitanje puno manje opterećeno, odnosno takvo je čitanje puno sličnije potrazi nekoga tko je gladan za hranom, on će naći ono što je važno, ono što njega hrani, možda će pritom zaći na krivi put, možda će, neće naći najhranjiviju stvar, ali neće ostati gladan, jer taj nagon za umjetnošću, nagon za ljepotom postoji u svakom čovjeku i moje iskustvo je samo da ljudi koji to na neki način zaborave što su naučili, mogu ući jednostavnije u to, u svoj odgovoriti tom nagonu, a onda kad se to dogodi, onda mogu i učeći nešto, jer ipak se poezija, da čitanje poezije je dobro znati, je dobro učiti. Kad nauče to nešto, onda im to omogućuje zapravo da više uživaju, da više uđu u pjesmu, u njezino značenje, da više toga s njima ostane. Bilo kakvo umjetničko obrazovanje koje to ne osvještava, što se mene tiče potpuno manjkavo, ja bih rekao i suvišno, i mislim da to dobro pokazuje otuđenost naših mladih nakon što završe osnovnu i srednju školu, otuđenost od umjetnosti i otuđenost koja ili rezultira potpuno nezainteresiranošću, dakle izostankom umjetnosti ili nekakvom odmetničkom potragom za umjetnosti kao nekakvim oblikom prosjeda protiv toga što su doživjeli. Ne mislim da to mora biti tako.
Luka, ti si bio i ostao buntovnik. Dakle, ako sam shvatila, mladi nakon krizme napuštaju crkvu često, a nakon mature napuštaju književnost.
Da.
Dobro. Ali malo mi je privuklo pozornost ovo što si rekao, da u poeziji treba uživati. Dakle, jedan od bitnih ciljeva je uživati. Pa iz svog iskustva, uživaju li ljudi ovoj našoj suvremenoj poeziji? Malo je čudna ta suvremena.
Mislim da je suvremena poezija nesretan naziv u suvremenoj poeziji Hrvatskoj. Ja sam na nju ponosan, moram to prije svega reći. Ja sam ponosan na svoje kolege pjesnike i uzore pjesnike koji su još živi. Ne bih olako odbacivao sve što se događa. Te poezije ima tu mnogo smeća, suvišnosti i koje kakvih drugih spomena nevrijednih stvari. Ali ipak, moje doživlje je da, odnosno moje iskustvo u radu s tim ljudima koje sam učio čitati poeziju, je da hrvatska poezija nudi dovoljan dijapazon iskustava, izražaja, da se svatko u njemu može pronaći. Ključ jest u tome da ljudi vrlo često nemaju taj više nagon da traže, i da traže to u Hrvatskoj, i da traže to u suvremenosti. A s druge strane, kad bi imali to, mislim da nisu baš na lijepu terenu, na jednostavnom terenu, vrlo se teško snaći. U hrvatskoj poeziji, pogotovo suvremenoj, ima je neusporedivo veće gomile hrvatske poezije danas nego ikada prije. Neusporedivo više izdavačkih kuća, nagrada, izdanja, natječaja, i samo da čovjek hoće spomenuti svako ime ovoga hrvatske suvremene poezije, trebao bi mu jedan cijeli dan, ja sam siguran. U tom smislu, moj cilj kad sam radio radionice čitanja poezije, dakle, projekt se zvao Poj, poezija jednostavno, ideja je bila predstaviti što širi obuhvat pjesnika za koje možemo se sa sigurnošću reći da su spomena vrijedni, da su, da su priznati, da su čitani, neki su možda čak i nedovoljno poznati, ali da su ipak etablirani. I zato sam ja, kad sam birao pjesnike za to, birao pjesnike mahom starije od 40 godina, ali da su još uvijek živi, evo to je nekakav kriterij suvremenosti. I tu se našlo svega, od nekakvih postmodernističkih projekata do projekata koji su na posve ne moderan način vjerni tradiciji, evo od, ne znam sad, spomenut ću možda dva imena koja malo što povezuje, Milorad Stojević i Petar Gudelj, to su dva pjesnička svijeta, čini se da među njima nema nikakvog dodira i rekao bih da bi sami pjesnici, njih dvojica to prihvatili. To su pjesnici koji mene osobno kao čitatelja jako, uvijek su jako djelovali na mene, a nema toga čime bismo ih mogli povezati, osim što su dio hrvatske književnosti što pišu stihom. Ali rekao bih kratko, dakle, što sam sad rekao, hrvatska poezija je dovoljno široka da može ponuditi svakome dobro iskustvo, ali srž tog pitanja je ipak nešto drugo, a to je nije li ta naša suvremena poezija na neki način bolesna? Pa rekao bih da je, i baš zato je taj posao prebiranja, probiranja i izvlačenja onoga što je dobro, čak i na mjestima na kojima se ne čini da može biti nečega dobroga, presudno. Mi to više ne radimo, nažalost, to vrlo rijetko tko radi. Naše antologije su uglavnom nekakvi ideološki projekti, vrlo rijetko nekakvih nekakvi objektivni projekti, to je u redu, jer antologije su na kraju krajeva osobni izbori, ali nažalost, zbog toga što je to tako, to znači da kad je neka, ajmo reći tako, kad neka ideologija pretegne samim brojem ljudi koji njoj pripadaju i koji djeluju književnosti, to znači samo da o drugima nema na taj način govora i da se mnogi jednostavno ne spominju. Možda i tu jedan primjer isto pjesnika koje smo obrađivali na Poju. Jedan je Drago Čondrić, veliki pjesnik. Što se mene tiče, on je najveća pojava hrvatskog kršćanskog pjesništva od Šopa nadalje. Ne znam koliko je uopće čitatelja koji vole kršćansku poeziju za njega čulo. On u antologijama, on je iz antologija suvremenih najčešće odsutan, nezasluženo, on se ne spominje, mada je čovjek dobitnik uglednih nagrada, izuzetno plodan pjesnik sa nevjerojatno odgovornim pjesnički promišljenim projektom toga što radi, jednostavno ostaje tu izvan priče, pa i izvan spomena, čak i u, kako bismo rekli, čak i kad se ne radi samo o ideologiji. I drugi je možda primjer, evo, još jednog pjesnika koga smo obrađivali, to je drugi problem koji mene, ja bih rekao, više boli, ne boli me toliko to što se ideološki dijelimo, to je neka, nažalost, nužda. E to da postoji jako puno toga u našoj poeziji, pa i u crkvi, ako treba na taj način povući paralelu. Veliko bogatstvo koje mi ne poznajemo, ne razumijemo, nismo ga ni obuhvatili, nismo ga ni spomenuli, a postoji i postojaće i zapravo mi patimo, ne pati ono, mi patimo kad ga nemamo, to je Josip Meštrović. Što se mene tiče, Josip Meštrović je uvjetno rečeno pjesnik, odnosno pjesnik prije svega po vokaciji, a onda po izrazu, pjesnik koji je napisao, ako se ne varam, samo jednu poemu i nakon toga i prije toga je pisao knjige koje su zapravo nekakva pjesnička proza. Čudesna pjesnička proza na nekim mjestima, heterodoksna, mistična, rekao bih uvijek na rubu neke duhovnosti, ali to je jedinstven opet pjesnički projekt kako mu nema usporedbe u Hrvatskoj. Ne znam, evo, pada mi na pamet njegova knjiga Krabersko brdo, kad čovjek ode u brdo, zatvori se u kolibu usred ničega i piše tri dana. Ti prviša tri dana pjesničku prozu neku kojom se bavi sobom, Bogom, vječnošću. Taj čovjek još uvijek živ. Možda to treba spomenuti. Nije to neka preporuka svjetske strane kao čovjek je, da je to poezija na kojoj bi vjernici nužno trebali pristupiti, ali u poetskom smislu to je nešto što je svakako zanemareno i što sam ja pokušao bar malo dovesti na svjetlo.
Dobro, evo, Dragu Čondrića bismo mogli pozvati u emisiju kao gosta, sad se mi dao ideju. Inače, čitali smo njegove stihove u Bijeloj kronici i pjesmu koju ja obožavam, Kako bi bilo da nikad ne sanjaš. To je jedan sonet njegov. E, a ovog Josipa Meštrovića, ako još živi, njega možemo pozvati također u našu emisiju. Dakle, ako sam ja tebe shvatila, hrvatska poezija je nalik na nekakav duboki podrum ili neki tavan na kome ili u kome ima svega i svačega, od stare krame, gas maski, vunenih čarapa koje su razdjeli moljci, pa do negdje bisernih naušnica i marama izvezanih zlatom, vrijednih ovoga starih novčića, nekakvih odlikovanja iz prvog i drugog svjetskog rata i stvari koje se mogu za skupe novce prodati, šalim se. Dakle, treba probrati, treba znati probrati, to je ujedno, kako ja vidim, i možda najveći problem. Ali da se mi malo vratimo na tebe, pričamo malo o tebi. Dakle, rekao si što si sve vodio tih radionica, spomenuo si projekt POI, to je koliko znam bilo u okviru Društva hrvatskih književnika.
Da, bila su dva ciklusa projekta. Prvi bio u suradnji sa studentskim centrom, drugi u suradnji s Društvom hrvatskih književnika. Tako.
Dobro, osim toga bio je onaj projekt 54+.
Radio sa, znači, što se tiče radionica, radio sam ta dva ciklusa. Radio sam još pojedinačne radionice u različitim situacijama, između ostalog s beskućnicima. To je
bio onaj projekt Kuća je tamo gdje je dom, ili kako se ono zvao?
Mislim da je Dom je tamo gdje je srce.
Dom je tamo gdje je srce, o, sve sam preokrenula. Dobro, ono po čemu se ti, Luka, za mene velik je što ti ne baviš se toliko promicanjem sebe samoga i svojih prijatelja, što većina današnjih pjesnika radi, dakle promiču svoj lik i djelo isključivo, ili u najboljem slučaju svoje prijatelje. Nego trudiš se da drugi, koji možda nisu pjesnici, nauče pisati i čitati, možda još više čitati poeziju. I tome si ovoga posvetio nekako se najviše. I to je lijepo, dakle, što ne ostaješ samo zatvoren u svoj svijet. Međutim, evo sad jedno besmisleno pitanje koje ja ipak želim postaviti. Zašto pišeš poeziju?
Kad pišem poeziju? To je možda jedno ograničenje koje treba postaviti. Kad je pišem, pišem jer mislim da je potrebno. Zašto mislim da je potrebno? Pa jer je najčešće nadahnuće tako da ga treba zabilježiti. Ono što mi dolazi kao drugi motiv, odnosno kao drugi razlog zašto se uopće prihvaćam pisanja poezije, jer stvarno ne pišem više često, jest to da imam velike ideje, pritom ne mislim na intelektualnu veličinu, nego samo opseg, dakle, velike ideje od toga što bih volio da moja poezija bude, i kada se ponovno zaljubim u tu ideju i ponese me, jer mi se čini da je te stvari na neki način važno podijeliti. Ne zato što bi bile intelektualno snažne ili ne znam kako originalne, nego zato što jednostavno vjerujem da su istinite. Ja sam ih doživio, ja sam u nekom trenutku možda našao dobar izraz za njih, i samo iz tog razloga, kao kad čovjek jednostavno, kao kad možda pročitate neku činjenicu koju do tad prije niste znali, a koja vam promijeni pogled na stvarnost, imate potrebu dijeliti s nekim, tako je meni s pisanjem poezije. Kad otkrijem to nešto malo, najčešće pokušavam, odnosno tražim da bude što jednostavnije, ali što više moje, imam to potrebu zapisati. Ta potreba meni puno češće dolazi zapravo s čitanjem nego s pisanjem. Puno češće naletim u tuđem pismu, u tuđim stihovima na nešto što mi je drago, istinito, što mi mijenja pogled na svijet, i zato ova, što si spomenula, veća posvećenost tuđem dijelu nego mojem dijelu nije neka stvar više kreposti, nego više stvar karaktera. Jednostavno, uvijek sam sebe više doživljavao kao nekoga tko poeziju čita, nego kao onoga koji je pozvan pisati, a kao neko ipak tko je piše, morao bih je razumjeti, a onda zbog te ljubavi prema čitanju neka sretna pozicija u mom životu koju sam otkrio i o kojoj najčešće sanjam kad sanjam o književnosti jest to sjesti s ljudima, razgovarati o poeziji, približiti im ono što se čini jako daleko, jako teško, što se čini zapravo nemoguće katkad, ali meni je potpuno, potpuno svakodnevno, potpuno bjelodano. Evo, namjeću kao primjer, na mom projektu čitanja poezije sudjelovalo je, dakle, sudjelovali su mladi ljudi, njih sve ukupno u dva ciklusa, 30-ak. To nisu ljudi koji studiraju književnost, koji nešto pišu najčešće. Tu je bilo svega studenata matematike, studenata geodezije, studenata biomedicinskih znanosti. Najmanje zapravo bilo ljudi koji su na neki profesionalni ili kreativni način povezani s književnošću. I ja sam s njima čitao Kremu suvremenog pjesništva, ne nešto što su već našli u školi, ne nešto za što su već mogli čuti. Čitali smo dakle ono što je zahtjevno, što je suvremeno, što nije jednostavno. Meni su ti ljudi dolazili prvi, drugi, treći, deseti put, zainteresirani, htjeli su više, ja se nekako nadam da se ta želja nastavila nakon tih radionica, ali meni to samo pokazatelja stvarno nije potrebno mnogo, da obični ljudi koji nisu, kako bih rekao, na neki način navezani na to, nisu hobisti, nego su ljudi koje samo to, koje je to zainteresiralo, koji nisu imali iskustva s time prije, da ih je to na neki način privuklo, ne samo poezija, nego i zajedničko čitanje, pa i kreativno čitanje.
Dobro, hvala Luka. Budući da se poezija sve do renesanse pjevala, odnosno izvodila uz glazbu, odmorimo se i mi malo uz jedan glazbeni predah.
Slomi, slomi, Gospodine, slomi, slomi, Gospodine, silu tame, što bavija me. Slomi, slomi, Isuse, krvju svojom, suzama majke svoje, okove moje. I vlasi i javno ih izloži rublu, vodeći u pobjedničkoj povorci pobjeđene dime. Slomi, slomi, Gospodine, slomi, slomi, Gospodine, silu tame, što bavija me. Slomi, slomi, Isuse, grudju svojom, suzama majke svoje, okove moje. Jači si od tame, yeah. čistio tame. Za mnom je Gospodin kao snaža, snažan junak.
Dragi slušatelji, evo nas ponovo u Bijeloj kronici. Danas nam je tema Nauči me čitati stihove, a gost je Luka Tripalo. Dragi Luka, evo molim te sad ovo bez previše razmišljanja. Imaš 2 sekunde da počneš govoriti top 5 pjesnika, najboljih hrvatskih.
Ajoj. Živih ili mrtvih ili općenito?
Svejedno.
Meni trenutno drag jako živući pjesnik Miroslav Kirin. Drugo, Radovan Ivšić. Treće, Nikica Petrak. Četvrto, Nikola Miličević. I peto, Vladimir Vidrić.
Evo ga. Dakle, kao najavu za emisiju stavljamo i ovaj top 5. Kirin, Ivšić, Petrak, Miličević, Vidrić, pa neka naši slušatelji malo onda potraže njihove pjesme. Luka, tvoj životni put, sve što si napisao, sve što si govorio javno, nadahnuto je nekako franjevačkom duhovnošću, barem koliko sam ja uspjela vidjeti, Biblijom, općenito, antičkim pjesnicima i povješću evropske književnosti koju si ti neumorno čitao i doista jako, jako puno toga iščitao. Ima li Bog mjesta u suvremenoj poeziji? Govori li ona o njemu? I može li ona ljudima približiti Boga?
Ima Bog mjesto u suvremenoj poeziji, ne bih rekao da je to mjesto, nažalost, uvijek pozitivno. Kao primjer, možda Marko Pogačar je prije, možda čak sad već, nije 20, ali 10 godina, objavio jednu zbirku intervjua koju prate pjesme, intervjua sa hrvatskim pjesnicima suvremenim. Znači, Marko Pogačar je jedan od najboljih suvremenih pjesnika po mom sudu. Ta zbirka intervjua, odnosno razgovor se zove Jer mi smo mnogi. I sad, kome je aluzija nije jasna na prvu, Pogačar je dosta detaljizira u predgovoru, govoreći zapravo da je to aluzija na one, na govor one legije iz opsjednutoga, koje Isus protjera u svinje. To je sablastan trenutak hrvatske poezije. Dakle, da neko njezino predstavljanje vlastitim riječima se naslovljava riječima zloduha. U tom smislu ima u hrvatskoj poeziji jako puno govora o Bogu, ne doduše molitvenog govora o Bogu, ne nekoga meditativnog govora o Bogu, ni kontemplativnog. Bog se tu pojavljuje, često se pojavljuje i nekao pretjerano ugledan lik, čak ni ga ne bih rekao da mu je drago što se pojavljuje. S druge strane, Bog se u suvremenoj poeziji kršćanskog nadahnuća intenzivno javlja i to isto ne znam je li mu toliko drago što se toliko često javlja, nekad i bez pravog opravdanja. Mislim da su jedna i druga stvar, mada nisu moralno usporedive, zlo govoriti o Bogu i previše govoriti o Bogu na loš način, naravno nisu moralno usporedive, ali ipak jedna i druga mogu ljudima Boga udaljiti. U tom smislu, da, kao što poezija može udaljiti Boga, mislim da to naša suvremena poezija često čini, može približiti Boga. Kako se to čini, odnosno kako to postići, ja mislim prije svega upoznavanjem onoga kako su to ljudi prije činili, a onda polaskom na vlastiti put, naša suvremena kršćanska poezija, kad kažem naša, mislim baš na tu kršćansku, nažalost, ja bih rekao, pati upravo od toga da se nije nikad oslobodila svojih uzora. Ima povijesnih razloga zašto je to tako, nije to sad zasluga, odnosno krivnja samih ljudi koji je pišu i nije to opća situacija. Evo, Drago Čondić koji smo spomenuli, divan znak razlike, ali vrlo često je to prije svega znak nekakvog neodvajanja, nedostatka kreativnog razmišljanja, nedostatka širega koncepta, nedostatka uključenosti u same tijekove vlastite književnosti, koja ne rezultira ničim što bi mogu naravno privući Bogu. Pa evo, za tu, kao što sam već spomenuo Dragu Čondrića, pa možda još na tom tragu, Drago Čondrić je čovjek koji je detaljno iščitao europsko moderno pjesništvo i zapravo svjetsko moderno pjesništvo s početka 20. stoljeća. To je prijelomna točka svega svjetskog pjesništva i to je dobar znak. To je znak da pjesnik koji ulazi u govor o Bogu u suvremenom svijetu kao pjesnik, ipak je dužan nešto svojim prethodnicima, ne samo svojim prethodnicima koji su govorili o Bogu, nego prethodnicima zbog kojih može, recimo, govoriti slobodnim stihom. I da bi mogao, primjerice, govoriti o Bogu slobodnim stihom, on stvarno mora ući u tu povijest, a onda iz nje izroniti ono što je doista njegovo i ono što je doista njegova vjera u Boga, koja ne može biti rečena tuđim riječima.
Evo, spomenuo si Čondrića, međutim, kad razmišljam o ovoj temi Bogu u suvremenom hrvatskom pjesništvu, meni dolazi na pamet jedna zbirka, vjerujem da znaš za nju, Molitve s ruba, Sanko Rabar, Sanka Rabara, dakle, to je baš ovako molitvena zbirka, vrlo suvremena, i jedna pjesnikinja koja je ovo možda za sad još malo manje poznata, jer je dugo živjela u inozemstvu, Ivana Čagalj, koja isto tako piše jako lijepo o Bogu. Pa evo i Barbara Baždarić, njezina zbirka Mislim da sam vidjela izvanzemaljca. Dakle, Bog se tu provlači, samo ga treba ga znati i iščitati. Jedna je od tvojih teza koju si iznosio više puta, da je danas poezija uglavnom na estradi. Dakle, ono što ljudi konzumiraju, tekstovi popularnih pjesama, pa i ovih cajki i trap fusion folka koji je toliko popularan među mladima, i to je isto poezija, rekao si, ali jako loša. E sad, došli smo do onog ključnog pitanja. Kako razlikovati dobru od loše pjesme?
Možda prije svega reći da poezija je uglavnom na estradi samo u smislu da je to najčešći dodir, najčešći ljudski dodir s poezijom u svakodnevici. Bez obzira na to volite li glazbu ili ne, to je najčešći oblik poezije koji ljudi konzumiraju, i čak i nesvjesno. Kako razlikovati dobru od loše pjesme? To je jako... Sad neću učiniti uslugu ni sebi, ni tebi, ni našim slušateljima, ako kažem da je to jako teško pitanje, ali rekao bih da tu postoje ipak nekakvi objektivni kriteriji i možda ih je najlakše povući na negativan način, u smislu reći što pjesma ne može biti da, ako želi biti dobra. Ona mora prije svega biti djelo koje ima glavu, sredinu i kraj, dakle mora biti nekako promišljeno djelo, inače ne može biti dobra, ne može biti nabacana. Zvuči nesuvislo možda, ali važno je.
Ona zvuči aristotelovski.
Drugo,
zvuči
ona mora biti originalna, ne može biti kopirana, ne može biti prijenos, nastavak nečega izravni. Ja bih rekao da treće, ona mora oblikovati nešto, mora govoriti o nečemu, ili ako ne govori o nečem konkretnom, barem govoriti riječima koje su koje ostavljaju na čovjeka nekakav dojam, koje proizvode nekakav užitak. Mislim da je važno da ako ne želi biti loša, odnosno ako želi biti dobra, ne može biti propaganda, ne može započinjati od nekakvog programa i ne može složiti nekakvoj agendi, čak ni kad je ta agenda, čak ni kad je čovjek vjernik, pjesma bi trebala proisteći iz vjere, ne iz agende. I zadnje, nije zadnje, ali još jedna stvar, ja bih rekao uvijek, ako poezija treba biti dobra, odnosno želi biti dobra, ne može biti moralno upitna. A jedan od prvih uvjeta, možda sad i moj, meni najvažnije, mora biti svoja. Dakle, mora biti po nečemu drukčija od ostatka svega što postoji. To drukčije jest stvar samoga autora. Ovo su sve do sad, dajmo reći, bile stvari same pjesme, a to da je svoja je i neki životni poziv, ajmo reći.
Dakle, cjelovitost, originalnost, dojmljivost, nepropagandnost, moralnost i autentičnost. Evo, ja sam ovoga zabilježila si ovu klasifikaciju kriterija. Odlično. Super, evo sad znam kako ću prepoznati što valja, a što ne. Luka, ti si upoznat sa tim da se danas često o čitanju i o pisanju govori kao o terapiji ili kao o nekakvom hobiju. A meni se čini da se radi o jednom ozbiljnom poslu. Ljudi sve više pišu, a sve manje čitaju, kažu izdavači. Ti si vodio radionice čitanja i pisanja. Imaš li osjećaj da poezija terapijski djeluje na ljude, da liječi dušu?
Pa imam iskustvo, nemam samo osjećaj. Meni je poezija pomogla da prebrodim nekakve osobno teške događaje, smrti, neizvjesnosti, gubitke. Mislim da to poezija uvijek čini, ali ne bih je gledao samo iz tog aspekta da poezija može nešto, neku bolest liječiti. Zdravlje nije samo izostanak bolesti. Na kraju krajeva, zdravlje je nekako blagostanje. A to blagostanje nije ravna crta, to je ravna teža, što znači da se neprestano, mora događati neko titranje. Ako bi ta ravna teža trebala ostati ravnotežom. Evo, u tom smislu meni je znakovito je čitanje vlastito i s drugim ljudima. Evo jedna pjesma je Petra Gudelja, njega smo isto spomenuli, Na vunenim nogama, ako se ne varam, to je pjesma o smrti. Ja se uvijek naježim kad pročitam tu pjesmu, uvijek se naježim. Pjesma u kojoj pjesnik susreće smrt. I to ne susreće sprijeda, nego ona njemu stavlja lanove na oči, pita kao, ne znam on ko je, kao dolazi mu neko na vunenim nogama, pokriva mu oči, pita pogodi ko sam, kaže ti si smrt. Ja se uvijek smrznem na tu pjesmu. Mislim da je to dobro smrzavanje. To je smrzavanje pred činjenicom da smrt može doći tako kao zaigrano, da smrt dolazi zaigrano, ali da čovjek je najčešće ne očekuje, ali jako dobro prepoznaje. To je meni važna spoznaja osobno prema vlastitoj smrti. I u tom smislu to jest neko liječenje, ne liječenje bolesti, to je liječenje da čovjek se vrati, da se čovjek vrati u istinu. Mislim da je to u nekom terapijskom smislu, puno važnije i to je razlog čitanja poezije. Poezija svakako, to su istraživanja pokazala, može pomoći liječenju psihičkih problema, resocijalizaciji zatvorenika, beskućnika, rješavanju problema socijalnih skupina koje su ostracizirane na neki način. To se sve jako vidljivo događa u Sjedinjenim Američkim Državama, recimo. Ali ipak to je još uvijek sve na neki način utilitaristički pogled na poeziju, kao pa ona je dobra zato što to je to. Ne, to je jedna posljedica, lijepa posljedica, ali samo posljedica. To nije svrha poezije. Svrha poezije je da čovjeka dovede do toga da bude čovjek, kao i svake umjetnosti. Posljedica toga da čovjek živi u miru s tim da je čovjek i sa svojom svrhom, jest da je zdrav, da su njegove misli čiste, da je svijet oko njega ljepši.
Evo pa, budući da ja imam još dva pitanja, ali nekako ovim vunenim nogama si nas doista približio biti poezije, pustimo nju da sama govori, jer njoj ne treba tumačenja, pa evo da čujemo po tvom izboru neke stihove.
Vam pročitao bih samo jednu pjesmu, ako treba pročitat će više, ali ta jedna mi je draga. Samo kao uvod, ja živim u Zapruđu. U Zapruđu postoji ulica Ante Trumbića koja povezuje Avenju Dubrovnik i nisam siguran je li Avenija, ali mislim da je samo ulica Damira Tomljanovića Gavrana, hrvatskog branitelja. Trumbićevo. Kraj zadnjeg reda garaža u Trumbićevoj netko je usred neugledne gredice posadio rudbekiju. Kakvo mjesto, ta povijest, za tako ponosan cvijet. Put jednog zatočenika između dviju sloboda, one Dubrovačke i one Gavranove, po kojim se oduvijek kukavno vozi, na kojim se naivno gine. Poezija je naravno po strani, iz parka na zapadu, šapće i maše životu što ovuda prolazi. Jedna ulica, naoko kratka, predvidiva, sa svojih 15 znakova stop, što su nikli sred dana, proračunato i gordo, odbojno svježe boje, a da se nitko nikada nije zbog toga svojski pobunio. Pa i ja ovuda tek prolazim, lijeno bijesan, na sunce uspravan, razmetljivo škrt poput bora što ne zna što će od sile četina. Razmišljam kako je dobro da netko u Trumbićevoj, u mojoj, u našoj, posadi rudbekiju. Tako ponosan cvijet, barem na njezinu kraju.
Rudbekija, to je turcizam?
Ne znam.
Kakav je to cvijet?
Jako veliki cvijet sa glavočika, cvijet koji ima jako veliku glavu, da to tako kažem.
Možda božur? Božur?
Ne, nije. Rudbekija ima ružičaste latice velike, ali ima jako veliki, to nije zapravo tučak, to je skup cvjetova koji izgleda kao ogroman tučak, jako je visoka, izgleda jako gordo i nije ta, kako rekao, zadnji cvjet koji bi čovjek se sjetio posaditi uz jednu garažu.
Uz garažu, dakle rudbekija uz garažu mene podsjeća na poeziju kao jednu oazu ljepote i suptilnosti usred bešćutnog, tehniziranog, banalnog svijeta u kojem često živimo. Hvala ti na ovoj pjesmi, moram priznat da me malo iznenadila, kao da si se u ovoj pjesmi približio poetici stvarnosne poezije koja baš tebi nije inače svojstvena. Međutim, evo, pjesma je izvrsna. Na kraju ćemo čuti još jednu, a sad još dva kratka pitanja. Dakle, već si govorio o onom Pogačarovom slovu, kako je danas umjetnost uglavnom mračna i kao da uživa u tome da je negativna, puna negativnog, perverznog, nasilnog. A ako neko piše o nečem dobrom, onda se kaže da je to uljepšavanje svijeta, podilaženje publici itd. Kako ti gledaš na to i kako ponuditi alternativu?
Ne mislim nužno da je sve što je negativno, nasilno i ružno i neistinito. Primjer je još jednog pjesnika kojega smo čitali na poju, Tomica Bajsić. Ako se ne znam, Tomica Bajsić čak ima jednu pjesmu u kojoj, mi smo čitali recimo na poju pjesmu u kojoj je trenutak pred oružani napad. Dakle, vojnik se skriva pod stalom i razmišlja o životu. Druga jedna pjesma, ako se ne znam, je vojnik koji je upravo stao na minu i opisuje to kako leti, što mu je u tom trenutku u glavi. Ružno, to je potresno, to je odbojno, agresivno. To je predivna poezija. Predivna u smislu baš zato što je potresna, baš zato što je tako surova, čovjeka može dotaknuti na nekim mjestima na kojima ne bi očekivao da poezija dotakne. Tako da alternativa tome lošem u poeziji nije nužno izbjegavanje surovosti ili izbjegavanje stvarnosti, izbjegavanje tijela, izbjegavanje istine na kraju krajeva, nego upravo povratak istini. Ali pred istinom čovjek, ja bih rekao, mora biti ponizan. Meni je taj dio, ne bih rekao ja sam ponizan pa ne pišem puno, ali mene je puno osobno progonilo to, trebam li pisati ako nemam što reći. Odnosno, je li do krajnje granice, je li grijeh da pišem nešto zašto nema nikakve potrebe. Mene to morilo puno puta u susretu sa suvremenom poezijom, zašto je ovo uopće nastalo. I u tom smislu, iskreno sam pun poštovanja prema ljudima koji znaju uzeti pauzu, uzeti zadršku i kad osjete potrebu da govore, promisliti mogu li to činiti kao što su činili prije. Pjesnik kojega sam spomenuo malo prije, kao jednog od najdužih, Miroslav Kirin, je čovjek koji svakoj knjizi pristupa kao da nikad nije prije toga napisao knjigu, kao da uvijek mora u njoj otkriti nekakav novi svijet. To je način na koji čovjek čuva vjernost toj istini. No, to je samo, kako bih rekao, to je samo jedan primjer. Drugi pjesnik kojega sam spomenuo, Nikola Milićević, se na drugi način borio sa tim istim pitanjem potrebe osvježine, originalnosti, izričaja, važnosti njegove. On je meni možda i prvi pjesnik u kojeg sam se onako, prvi hrvatski pjesnik u kojeg sam se tako zaljubio, ne samo u pjesme, nego u vlastiti pristup pjesništvu. Nikola Milićević je veliki pjesnik koji je svoje zbirke objavljivao s razmacima od 10 godina. Ja ne bih rekao da je to slučajno. Horacije, Quint Horacije Flak je u poslanici epizonima još rekao, što napišeš, stavi na 9 godina u ladicu, ako nakon toga valja, možeš to objaviti. To je dobar, to je, rekao bih, meni puno više imponiralo, nisam tako kreativno raspoložen da bih da bih mogao na neki način biti vjeran samom sebi u neprestano u redovitom izlaženju nečega novoga, ali ovo pauziranje, iščekivanje, šutnja koje uključuje promišljanje, pokušavanje, mi se čini kao jedan od putova kako doći do nečega što je lijepo i dobro i što neće biti suvišno.
Dakle, kažeš, nije stvar u tome da poezija ne bi trebala govoriti o ružnim i mračnim stvarima, književnost općenito, umjetnost općenito, nego da bi trebala biti dobra. A kako bi bila dobra, mora odležati 9 godina u ladici. Dobro da znam, evo neću sad 9 godina ništa objavljivati, neka odleži. Evo, naš kolega u studiju je već nekoliko puta zjevnuo, što je znak da se moramo približiti kraju emisije. I ovim što si rekao, o kvaliteti, dakle, ako pišeš, piši dobro, nemoj pisati ako nemaš ništa reći, ako nemaš što reći. Mi smo danas prezasićeni knjigama, ne samo informacijama, ne samo, ne znam, slatkišima, turskim i inim sapunicama, nego i knjigama. Kako u moru knjiga prepoznati pravu? Evo, dao si nam recept kako prepoznati dobru pjesmu u moru loših, ali ima li kakav ključ za knjigu?
Ja bih volio da ima. Uštedio bih samom sebi puno vremena, ne brojim više knjige koje sam uzeo pa prestao čitati nakon 10. stranice. Nema tog čarobnog ključa kojim čovjek može znati unaprijed što je prava knjiga. Postoje nekakvi putevi koja može maknuti sa strane puno loših unaprijed, ali da ono pravo otkrivanje književnosti se zbiva u čitanju, pa nekad i u čitanju, nekad i čitanjem i odbacivanjem onoga što se čovjek učinilo kao pravo. To isto put do toga da čovjek otkrije, pa ovo nije pravo i treba mi nešto drugo. Kudo tog prepoznavanja jest čitanje. Postoji ipak evo, to, ta jednostavnost sklanjanja s puta suvišnoga, postoji nešto što se zove klasična književnost, postoje dakle klasici na koje se čovjek, od kojih čovjek može krenuti ako nije od čega drugoga. To je ideja koja je i mene vodila kad sam radio te radionice čitanja. Početi od onoga u što, oko čega postoji nekakva suglasnost da je to dobro, da to vrijedi. Tu ipak uzeti nekakav razmak godina, odnosno uzeti nešto što ne samo da je postoji suglasnost danas, nego oko čega i prije postojala suglasnost i danas još na neki način postoji. To je već put da se čovjek oslobodi puno gubitka vremena i puno lutanja. A sad, kako čitajući prepoznati pravu knjigu, pa ja bih rekao tu stvarno čovjeku je dovoljno njegova savjest. Ako vidi da ono što čita, da ga dodiruje, da ga vodi prema, na kraju krajeva, da ga vodi prema nekom većem dobrom, da ono što u njemu rađa je, ima smisla i vodi ga k boljem razumijevanju sebe, drugih ljudi, svijeta, pa ako je to razumijevanje teško i bolno, ako mu pruža užitak koji nije samo sladunjav, nego je i zahtjevan, to je najčešće znak da je riječ o dobroj književnosti.
Evo, poslije emisije ćemo o tome smiju li se klasici čitati na plaži, a sad, prije nego što pozdravimo naše slušatelje, idemo čuti još jednu pjesmu tvoju.
Petak na večer. Ne volim stambene zgrade, jer dok netko u potkrovlju, bezobzirno to lumari, netko u razizemlju pod njim umire od zloćudnog tumora. Volim stambene zgrade, jer dok netko u razizemlju umire, a da se nitko ne obazre, netko u potkrovlju nad njim dobročudno slavi.
Što ti kažeš ovoga, kad se naježimo, onda je to dobar znak da u pjesmi ima snaga. Što reći nego, evo, dragi slušatelji, 3 poticaja imamo za vas. Prvo, istražite kako izgleda rudbekija, dakle kakav je to cvijet rudbekija iz Lukine pjesme. Drugo, uzmite vremena i pročitajte nekoliko stihova. Treće, uzmite malo vremena i komadić papira i napišite nekoliko stihova. Luka, hvala ti na svemu što činiš, hvala ti na svojoj poeziji, hvala ti što nisi zakopao svoj talent kao oni sluge iz Evanđelja, nego što ga dijeliš sa svima nama drugima i obogaćuješ evo naše živote. Luka mi je rekao jučer, Ja stalno pomažem ljudima i jedino što imam od toga su njihovi brojevi telefona. Međutim, uvijek ispadne da mi ti brojevi telefona iz nekog razloga kasnije zatrebaju. Pa evo, nemojte nikad brisati brojeve telefona. Za kraj, ne možemo da ne završimo poezijom. Ja sam napisala jedan haiku, nimalo pretenciozan, Plava boja, Josip u studiju, Radio Marija. Plava boja, Josip u studiju, Radio Marija. Dragi slušatelji, bila ovo još jedna bijela kronika. Naš je gost bio Luka Tripolo. Tema je bila Nauči me čitati stihove. S nama je u studiju bio Josip Dandić, koji je tehnički realizirao emisiju. Ja sam Marina Katinić-Plejić. Slušamo se ponovo pod novim imenom za mjesec dana.